Duchami Chrystusa na całe. Ne întoarcem la Evanghelia de la Marcu, capitolul 1, versetul 14, o să vorbim noi despre un singur verset pe care nu o să-l epuizăm. La orice lucru de săvârșit am găsit sfârșit, dar la Cuvântul Dumnezeu n-am găsit sfârșit. Adică tot ce părea de săvârșit are totuși sfârșit, dar Cuvântul Dumnezeu, care la prima vedere pare simplu și mare lucru, nu are sfârșit ca înțelegere și ca amplitudine și ca putință de a te hrăni din el. Care este versetul? După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. El, acest verset vine imediat după cele două versete care vorbesc despre ispitirea în pustie. Și după celelalte trei versete care vorbesc despre botez. Și Iisus a venit la botez, a fost botezat de către Ioan, iar când a ieșit din Iordan, a coborât Duhul Sfânt peste el și s-a auzit glasul din cer care a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, pentru acesta am binevoit. Trei versete. Apoi Duhul a dus în pustie și acolo a fost ispitit 40 de zile de Satana. Atât, două versete. Și îngerii i s-au arătat și îi slujau și fiarele erau aproape. Cu asta s-a terminat ispitirea în pustie. Și trecem la următorul verset. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și tot trecut am vorbit despre acest verset, dar am vorbit mai mult despre faptul că Mântuitorul alege totdeauna cele slabe sau cele neputincioase, invers de cum aleg oamenii. Și vă spuneam că el a ales Galileea, adică cea mai pricăjită, amărâtă zonă a Israelului. Dar dacă Israelul era cel mai amărât și pricăjită zonă a Imperiului Roman, din cea mai pricăjită zonă întreagă, Galileea era cea mai pricăjită. Adică, și mai era și cu 200 de metri sub nivelul mării. Adică undeva într-o căldare acolo. Acolo propovădea Hristos. Și viața lui, în general, s-a petrecut și cred că nu e întâmplător. Viața, în general, a Mântuitorului s-a petrecut sub nivelul mării. Adică, mai ales viața activă, viața de după 30 de ani, după ce a început să propovădească, stând la Capernaum. Capernaum este la 240 de metri sub nivelul mării. Și după aceea, tot pe malul Iordanului, coborând și se coboară pe malul Iordanului până lângă Erihon, care e la 370 de metri sub nivelul mării și după aceea se urcă spre Ierusalim. Și toate aceste drumuri au fost ale Mântuitorului, adică o foarte mare smerenia. Și v-am vorbit la trecută despre faptul că Dumnezeu este invers decât oamenii. Oamenii aleargă la cele de sus, la cele care par vrednice și care par interesante și pline de slavă, iar Dumnezeu alege cele slabe și neputincioase. Și despre asta am tot vorbit. De ce și cum, nu mai existăm astăzi. Un alt motiv pentru care Mântuitorul s-a dus și a început din Galileea, în niciun caz nu era frica. Că el era din Galileea și atunci s-a dus și el în zilele regiunea lui de unde era el. Pentru că Mântuitorul însuși a spus că nu este profet în casa lui și în țara lui. Și, într-adevăr, în Nazaret ați văzut. N-au vrut să creadă. Ei vreau, de fapt, numai minuni. Să vadă minuni de la el. Nu vreau să audă cuvinte de la el. Nu acceptau să fie sfătuiți de el. Exact cum voi, dacă vă duceți și vorbiți părinților voștri, sau eu știu, vă ascultă-i cât vă ascultă, dar o să vă zic că lasă, ne vezi tu pe noi. Știm noi ce-i viața. Nu te cunoaștem noi, nu te-am șters noi la fund, nu te-am purtat noi în brațe, nu te-am învățat cum să scoți cartofii, nu te-am... Ce ne vezi tu acum pe noi? Te-ai făcut mare deștept și ne vezi pe noi. Dar nu, oricât ar evolua omul și dacă ar deveni mare profesor universitar sau, eu știu, duhovnic experimentat, vieții părinți și firesc, în bufer să fie așa, nu... Mai ușor aud pe baba safta din colț care zice: nu ia bună, începe ploaia de la Dumnezeu că o fi muncită astăzi cineva și o să ne fulgere. Asta mai mult o să-i fulgere în inimă, că o zis o femeie străină de pe acolo, decât că tu vii și le aduci argumente și explicații că uitați, cum zicea Părintele Iustin, că ascultau de el Părintele Iustin Miron, a cărui zi de Sfântul Iustin o să fie în scurt timp de joi, zicea că l-ascultau tot felul de oameni de la... fiind la scor în București și fiind președintele scorului, convingea pe diferiți oameni să nu mai muncească duminica și de sărbători, dar lui nu l-a ascultat. ai lui, du-te bă băiete, că noi am muncit o viață, avem moi, avem necazuri, ne înveți tu că nu se poate pe cine, aici nu merge, mă băiete. Și aceștia nu l-ascultau până într-un an când povestește el ce a făcut și ce. Și cum. Dar deci nu e motivul că Hristos a început să propovăduiască în Galileea pentru că era așa mai timid, mai speriat, un copil nedus de acasă, liniștit lângă teritoriul lui și s-a dus acolo prin zona de unde era el și a început să umble prin satele din jurul satului sau nu. Motivul pentru care Mântuitorul a început să vorbească în Galileea a fost că în e scris imediat deasupra. După ce Ioan a fost prins, adică după ce autoritatea politică, administrativă, de forță, împăratul, regele Israelului, Irod, Agripa, s-a tulburat de propovăduirea lui Ioan, că era atunci o renaștere spirituală în Israel. Adică venirea lui Ioan în Israel era o renaștere spirituală. Nu știu dacă vă puteți imagina câte perioade foarte urâte și grele a avut Israelul, în care aproape că n-a mai fost credință în Israel. Aproape că n-a mai fost credință. Adică nu mai mergea nimeni în sinagogi, de-abia mai mergeau la Marele Templu câțiva. Acum, în vremea lui Irod, a reconstruit Irod templu și au început iară să vină oamenii cu nemiluita. Cu 60 de ani înainte de ziua de anul nașterii Mântuitorului, Pompei, un mare general roman, a reușit să distrugă toți pirații din Marea Mediterană și a făcut liniște în Marea Mediterană și au putut să vină toți din exil. Toți evrei din toată lumea, împrăștiați pe toată fața pământului, din toată Marea Mediterană, puteau să vină an de an la diferite sărbători și au început să se ține iară sărbătorile cum se cuvine, să se înceapă să se țină la templu toate slujbele, dar să știți că au fost perioade foarte grele de influență elenizantă, de influență, ei au fost sub puterea și sub generalii lui Alexandru Macedon, care au moștenit imperiul lui Alexandru Macedon, care au adus lumea, au adus cultura elenizantă și politeismul peste tot. Și acest politeism foarte poleit cu multă cultură, poleit cu multe, cu interesante noi lucruri cu care veneau, a cucerit și Israel. I-a cucerit și pe evrei. Și regii evrei au luat nume grecești. Și făceau ceva ce fac grecii. Și construiau temple grecești. Și se închinau în templele grecești. Iar în vechiul templu prăpădit și părăsit, de-abia mai mergea cineva pe la el. De aceea l-a și refăcut Irod. Pentru că era vai de capul lui. Și au reușit el să-l repună pe... Are și el niște lucruri bune pe care le-a făcut, să-l reașeze și cumva să reîntemeieze și să redea puterea Israelului în vechea lui credință. Dar au fost perioade foarte grele în Israel. Au fost perioade, vă spun, în care aproape că, exact cum zicea Ilie, Doamne, toți slujitorii tăi au pierit, numai eu am rămas. Și iată, eu sunt singurul care dea mărturie despre tine. Așa că de Ilie și era în vremea lui Ilie și era o vreme bună atunci. Și Dumnezeu a zis, mai sunt 7.000 pe care tu nu-i știi, care erau ascunși. Dar au fost foarte multe perioade în care aproape că păgânismul și închinarea la idole a fost în Israel pe cai mari. De exemplu, acolo în Valea Ghienei, lângă Ierusalim, deci Ierusalimul are două văi mari, una de dreapta, una de stânga. Una e Valea Ghienei și alta este Valea lui Iosafat. În una este cimitir pentru toată lumea, e o vale a cimitirului care toți așteaptă pe Dumnezeu să vină pe Valea lui Iosafat acolo, la Marea Judecată. Și cealaltă este numită Valea Ghienei, care acum e un parc foarte frumos, drăguț, extraordinar. Dar în vechime, acolo în Valea Ghienei era un templu închinat unor zei aduși de prin Orientul întunecat al lui Baal dinspre Orientul babilonian și în care se aduceau jertfe umane și se aduceau primii născuți copii. Erau uciși și evrei mergeau acolo și omorau copiii pentru Baal și făceau chestii de genul ăsta, iar acea vale a rămas socotită, spurcată de evrei când ei s-au reîntors la credință. Dar asta a fost sute de ani. Adică au fost perioade lungi în care evreii aproape și-au pierdut credința. Aproape că și-au pierdut credința. Și după aceea a rămas valea aceea, când ei s-au întors pe credință, valea aceea cu un renume rău. Și acolo au început să arunce gunoaiele peste vechiul templu și ce a mai rămas acolo. De aceea și noi zicem la gunoaie, la ghienă, știți? Că acolo se aruncau gunoaiele și erau arse tot timpul, se dădea foc la ele și era un aer și un miros îngrozitor. De multe ori, unii dintre cei condamnați erau condamnați să stea acolo între gunoaiele acelea, uneori atârnați de picioare deasupra celor fumuri până mureau. Deci, și de aceea zice Mântuitorul, cel ce zice fratele său, prostule sau nebunule, vrednic este de focul ghienei. La asta se referă. Într-un fel spune de judecata oamenilor și pedeapsa care va veni de la oameni peste tine. Adică dacă tu faci rău oamenilor, spunându-le așa cum ei, prin alte căi și prin pronia lui Dumnezeu, te vor judeca și te vor duce la tot felul de situații foarte dureroase în care trebuie să le suporți. Și ca și cum ai sta într-un gunoi și într-o zonă urâtă și cu miros urât și pedeapsa lumii va fi peste tine. Adică Dumnezeu te va da în mâna oamenilor. Ceea ce este îngrozitor. Oricum, și în toată acesta reîntoarcerea evreilor spre vechea lor credință, se reface templu, se liniștește Marea Mediterană și tot exilul începe să vină la Marele Sărbători, revine credința în Israel, în tot acest tumult de revenire a credinței, se naște Sfântul Ioan Botezătorul și începe propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul. Era o perioadă de mare efervescență spirituală, de reîntoarcerea evreilor la pocăință. Și odată cu Ioan Botezătorul apare și Mântuitorul. De fapt, Ioan Botezătorul venea să-i pregătească calea Mântuitorului. Apare și Mântuitorul. Ori asta începea să-i displacă lui Irod, Antipa, Agripa, care se simțea lovit de cuvintele lui Ioan, dar și ale Mântuitorului, pentru că acești oameni veneau cu o morală. Veneau cu niște reîntoarcere la o rânduială. Nu se poate trăi oricum, nu se poate trăi în orice fel. Și acesta a început să se simtă jignit, supărat pe acești profeți care veneau și care aveau mare priză la public. Și prima dată l-a prins pe Ioan și probabil că vrea să-l prindă și pe Mântuitorul. Numai că după moartea lui Irod cel Mare, Israelul s-a împărțit în patru părți. Și fiecare dintre copiii lui Irod cel Mare a luat câte o parte din Israel. Și zona Galileea era luată de un alt frate al lui Irod Agripa, care și atunci Mântuitorul, auzind că l-a apucat pe Irod Agripa să-i strângă pe toți, că asta dorea el, să scape de toți acești profeți care ridicau poporul și îl făceau să caute morala și seriozitatea și să ceară dreptatea lui Dumnezeu de la politica de sus până la cea de jos. Și supărat pe el, l-a prins pe Ioan și acum urma să-l prinde pe Hristos. Asta era, de fapt. Și Hristos, deci, acum, întorcând, refăcând cer cu care Hristos nu se duce în Iudeea să propovăduiască, merge în Galileea, din motivul simplu că era căutat să fie prins și el, ca și Ioan, și urma să fie după aceea ucis, probabil, ca și Ioan, înainte de a începe să facă ceva. Înainte de a începe să-și propovăduiască, să spună pentru ceea ce veni să facă și să ne salveze pe noi, prin cuvântul pe care vrea să spună. Și atunci Mântuitorul se retrage în amărâta Galilee, care avea totuși un stăpânitor, un frate al lui Irod Agripa, mai blând, mai liniștit, mai pe acasă, și acolo începe propovăduirea sa. Deci ăsta e motivul pentru care Hristos începe în Galileea, pe lângă celălalt de care v-am spus eu, că tot Dumnezeu privește parcă la cele zmerite ale lumii și la cele de jos și nu numai Dumnezeu în sine, nu numai Iisus atunci în istorie, ci în sine Dumnezeu totdeauna privește la cele zmerite și nu la cele falnice și cele mari. Începe de la cele de jos, nu la cele de sus, cum ne-ar veni nouă și am vrea să facem noi și am face noi dacă am fi în locul lui. Deci ăsta e motivul pentru care Mântuitorul începe din Galileea, după părerea noastră umilă. Dar, auzi ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice, pentru care pricină s-a dus Iisus în Galileea? Iarăși ca să ne învețe, în sensul că am mai spus el și în alte descuite a avut să ne învețe asta Hristos, iarăși ca să ne învețe să nu mergem în întâmpinarea încercărilor și și primejdilor, de să nu mergem noi în întâmpinarea cerpelilor și primejdilor, ci să fugim de ele și să le evităm. Aceasta e una dintre marile învățături ale Mântuitorului. Și continuă el, nu e lașitate dacă nu te arunci singur în primejdie. Nu e lașitate dacă nu te arunci singur în primejdie. Lașitate și lașitate grea, vinovată, e să nu te împotrivești cu bărbăție când ai căzut deja în primejdie. Deci după ce ai căzut în primejdie, te împotrivești cu bărbăție mare. Exact ca mucenicii. Adică ei nu se aruncau înainte să spună, nu mergeau în mijlocul cetății și spuneau, a venit un conducător păgân, am auzit că îi caută pe creștini, noi suntem creștini, omoară. Nu făceau chestia asta. Adică Mântuitorul nu i-a stăpânit așa. Le-a zis, vă vor căuta într-o cetate, mergeți într-alta. Vă vor căuta în cealaltă, mergeți în cealaltă. Niciodată n-a zis, voi ieșiți în față și spuneți direct, noi suntem creștini, omorâți-ne. Bateți-vă joc de noi. Exact așa au fost mai totdeauna mucenici. Adică Sfântul Dimitrie, de exemplu, părinții lui au fost creștini, conduceau toată zona Macedoniei, dar și Tesalonicul, care era capitala Macedoniei, și nimeni nu știa că ei sunt creștini. Nimeni, nici fiul lor nu știa că ei sunt creștini. Cât au putut să acopere acest lucru, au acoperit. Când a crescut copilul lor mare și au zis, s-ar putea noi să murim, l-au chemat și au spus, după ce l-au crescut într-o morală creștină, într-o învățătură, într-un fel de a fi creștinesc, dar nu i-au spus încă de Hristos, pentru că era prea copil, exact ca la noi, în comunism. Nu trebuia să spună de Europa liberă. Pentru că te duceai și spui la securitate. Că, țin minte și acum, cum ziceau profesorii, care dintre voi ascultă Europa liberă? Hai că și eu ascult. Nu mă să spuneți așa. Și era mare prostie că te mânca limba să zici, da, păi și noi ascultăm și nu știu ce, ca să te dai mare. Dar de fapt, după aceea, la nota acolo și te chema securitatea. Am auzit, domnule, nu știu care, nu știu, că fiul dumneavoastră a zis că ascultați Europa liberă. Păi cum se face așa ceva? Și începea tirul întrebărilor și de multe ori și bătăi și tot felul de lucruri. Deci nu... Ei, ceva de genul ăsta au făcut și părinții Sfântului Dimitrie cu Dimitrie. Adică nu i-au spus nimic, dar când au crescut așa de mare, la 17-18 ani, cât aveau încredere totală în el, l-au chemat și au arătat locul unde se închinau ei, i-au spus despre Dumnezeul adevărat, le-a spus că tot ceea ce vede el în lume și acești idoli, statui la care se închină lumea și tot felul de misterii și de închinări și de orgii pe care le făcea, e o nebunie și că nu se face asta și că adevăratul Dumnezeu este așa, așa, așa și uită despre Iisus Hristos, i-au povestit și atunci a înțeles el. Să știți că nu e lașitatea asta. Cât se poate face așa, mai bine așa. Dumnezeu nu vrea moartea. Dumnezeu nu se bucură că îi mor prietenii, ucenicii, copiii. Nu vrea povestea asta, știți că Dumnezeu l-a iubit și l-a vrut lângă el. Nu știu dacă putem privi așa lucrurile. Așa cum am putea zice și la mucenici. Dumnezeu iubește, îi vrea lângă el rapid, deci gata, asta e soluția. Nu e asta soluția. Prezența creștinilor în lume este în sine o binecuvântare. Ei sunt sufletul lumii. Creștinii adevărați. Nu știu cât mai suntem noi. Dar ei sunt sufletul lumii, sunt respirația. Știți cum zice Mântuitorul că voi sunteți sarea pământului? La ce se referă? E ca și cum în vechime oamenii nu păstrau niciun aliment, nici carne, nici nimic altceva decât prin sarare. Sare, cel mult prin afumare. Dar era mai complicat. În zona Israelului, prin sărare se făcea. Se scufunda în sare, se ținea în sare, se săra peste măsură de mult până când acela nu se mai strica nici cum. Cum făceau și bunicii noștri. Și ce vrea să spună Mântuitorul? Că voi sunteți sarea pământului, dacă nu se va mai săra și dacă se va strica până la urmă, dacă nu se sară, dacă sarea se va strica, ce trebuință mai are? La ce se referea? Ce trebuință mai avem de sarea aceea? O aruncăm afară și o călcăm în picioare. La ce se referea? La faptul că lumea aceasta, așa cum este, e într-o stare de putrefacție spirituală. E fecală de a putrezi spiritual și că prezența unor oameni, unor creștini este ca sarea pământului, care încă ține lumea să nu... Ce înseamnă să fim putrefacție spirituală? Să se sfârșească lumea. Dacă nu era acest număr de oameni care se presare istoria și veacurile și timpurile și generație după generație, atunci lumea s-ar fi sfârșit mult mai repede. Exact cum Dumnezeu a încetat lumea atunci cu potopul Și nu mai avea rost lumea, pur și simplu, când s-a uitat Dumnezeu la lume și a zis, am văzut că numai trup sunt și nu mai au suflet deloc și nu mă interesează deloc sufletul și numai trupul și numai poftele trupului, atunci am hotărât să închei lucrul acesta cu ei. Adică nu mai era asemănare între ei și Dumnezeu. Dar atunci omul nu mai are rost. Ce îl diferențiază de cimpanzei și de tot ceilalți? Ce îl diferențiază? Dacă el numai poftele le urmărește și dorința de înavuțire, ce diferență între el și hârciogii care își strâng, se bat între ei? Între el și elani și cerbi care se bat între ei până se omoară pentru vreo căprioară? Ce diferență e? Între cei care se bat termitele, care se luptă cu alte termite să-și facă o strânsură de boabe mai mare decât aialaltă și de multe ori distrug un dita mai termitier de la mare, ușuroi, ca să ia ei toată... Dar lucrul asta se pricep și... Asta fac și animalele. Că mai avem în plus puțină inteligență și folosim tot felul de alte metode de război și de ură între noi și decât folosesc pietre animale care rămân curate, care rămân la colți, la nu știu ce, la ce știu eu, la ce se pricep. Asta e și mai grav. Dar dacă omul se rezumă numai la aceste lucruri, oricâtă inteligență practică ar avea el, se rezumă, el este la un nivel animalic, își pierde rostul. El nu mai are rost, pur și simplu. Și nu numai că nu mai are rost. De ce Dumnezeu oprește lumea când se întâmplă acest lucru? Pentru că nu numai că s-ar supăra Dumnezeu, că nu se supără, nu e vorba de supărare lui Dumnezeu, ci că continuarea acestor generații, acestor neamuri care merg din rău în mai rău, duce, da, în primul rând, da, merg din rău în mai rău, adică răul se adâncește, răul se diversifică, răul, exact cum omul începe cu uitatul nevinovat la câteva poze pornografice, după care amestecă lucrurile astea cu filmulețe pornografice, după aceea le amestecă cu masturbarea, după aceea le amestecă cu tot felul de alte de... Pentru că nu-l mai mulțumește și răul cere totdeauna mai mult, mai mult, mai mult. Îți cere și mai mult. Nu te mai mulțumești cu puțin. Vrei lucruri mai complicate, lucruri mai deosebite, tot felul de lucruri, de la menaj la troapă, nu știu ce visezi tu. Și lucrurile merg din rău în mai rău, din rău în mai rău, din rău în mai rău, până se ajunge la homosexualitate, la lucrurile acestea, la perversiuni. Și merg și mai mult. Și pot să meargă la nesfârșit. Și nu numai că pot să meargă, nu putem zice la nesfârșit, totuși rău nu e infinit. Dar merg din rău în mai rău și n-apucăm noi să murim ca să termină rău. N-apucăm noi. Și merg din rău mai rău, dar nu numai atâta. Copiii care se nasc și oamenii care mai rămân curați n-au nicio șansă să se păstreze curați sau să mai poată să aibă altă poziție în lume, altă imagine. De mici li se spurcă imaginea lumii, chipul, imaginea despre oameni. Totul se spurcă din copilărie și se intră într-un rău imens. Și atunci Dumnezeu oprește lumea, pur și simplu oprește lumea. Eu cred că noi, ca și civilizație umană, mai ales cea europeană, se apropie de un asemenea sfârșit. Nu știu cum va fi, dar lumea e atât de pervertită încât Dumnezeu o va opri la un moment dat, pentru că răul se adâncește din rău mai rău. Și nu văd o renaștere spirituală. A mai fost o asemenea... Nu vorbesc de sfârșitul lumii. Nu e sfârșitul lumii ăsta. A mai fost asemenea sfârșituri de perioade istorice, de civilizații. Așa a fost sfârșitul Imperiului Roman, mai ales acelui roman de apus, care era atât de adâncit în patii, din păcate, adunase timp de sute de ani atâtea vicii, amestecase viciile cu așa zisă artă, amestecase viciile cu comoditatea, cu epicurianismul, cu trăirea vieții, și era atât de adâncit în acest mod de a vedea lucrurile, încât nu se mai putea face nimic. Din acest motiv, împăratul Constantin mută capitala la Constantinopol, pentru că Roma nu mai avea nicio șansă să poți să faci din ea capitala creștină a Imperiului. Și mută o capitală, face o capitală într-un loc puțin cunoscut, unde n-au fost înainte decât un orășel mic numit Bizantium, și a făcut acolo un dita mai oraș în care nu erau temple păgâne decât numai biserici, în care se putea pune de la zero totul, de la zero și de la bine. Și Roma a trebuit să fie cucerită de popoarele migratoare și toată zona aceea, toată lumea romană, apuxiană, și nu numai, a fost făcută praf și pulbere, au trecut peste ea, i-a adus Dumnezeu din răsăritul întunecat popoare migratoare sau din nordul germanic, barbară, barbarism absolut, care au trecut prin foc și sabie totul, au trebuit să treacă 1200-1500 de ani ca să mai ajungă la civilizația care a fost atunci la nivelul de cultură, la nivelul de trăire, atât de grave au fost, dar a fost ștersă de pe fața Pământului. Lumea aceea a fost ștersă de pe fața Pământului. Noi acum o descoperim, aflăm pur și simplu drumul roman, aflăm, era o civilizație, ea a fost ștersă de pe fața Pământului, pentru că era atât de bolnavă încât trebuia salvată prin această ștergere de pe fața Pământului. Și au venit neamuri care păreau absolut nicio șansă n-aveau să, față de intelectualitate, față de subțirimea, față de filozofia, față de oratoria, față de poezia, față de tot ceea ce aveau romanii și lumea elenică, au venit neamuri păgâne, habarniste, care nici măcar nu știau să scrie. Barbari, la propriu și la în toate modurile barbari, și care au devenit încetul, încetul noile neamuri creștine, pline de vigoare, care încetul, încetul au devenit și ele triste, triste, tot mai triste, tot mai bolnave și au ajuns acum la ce sunt. Și cred că va veni o asemenea ștergere de pe fața Pământului a... Pentru că mărturia creștină pe care o dăm noi acum, ca și creștini, e atât de bolnavă, e atât de plictisită, e atât de fără vigoare, e atât de fără strădanie, fără strădania lucrării, fără strădania credinței, încât ea mai mult îmbolnăvește decât folosește alte neamuri. Mai mult îmbolnăvește. Și aceste neamuri vor dispărea, pur și simplu vom dispărea, ori prin faptul că nu ne mai vom mai mulți cum eram în vechime, și neamurile pe care le pedepsea Dumnezeu se stingeau după 4-5 generații, voi blestema până al 4-lea, al 5-lea neam. Și de fapt ce însemna blestema Dumnezeu? Că nu se mai mulțeau și mureau, piereau, pur și simplu. La 5-a generație dispăreau. Exact cum și noi, dacă continuăm așa, în 4-5 generații, noi dispărem așa că neam, că nu avem ce. Sau ne înlocuiesc indușii din Nepal, sau ne înlocuiesc vietnamezii, alții. Dar noi, ca neam, vom dispărea. Și foarte bine că dispărea. Deci, decât o asemenea mărturie murdară despre Hristos, decât hurile și bagiocurile care se ridică împotriva lui Dumnezeu, decât ironiile și mizeriile care se spun la adresa lui, mai bine să pierim și să fie măcar din spurcata noastră, spurcatul nostru trup, să crească ca din bălegar crinii altor neamuri care vor veni aici. Și poate că peste ani și ani, așa cum am fost impresionat de musulmanii din Egipt, care așa cum sunt ei, îl cinstesc și pe Iisus și pe Maica Domnului, parcă mai mult decât noi. Adică, am aflat acolo, ei îl cinstesc ca un profet pe Iisus și pe Maica profetului, o numesc pe mama, împărăteasa stăpână noastră, Maria, și aproape că sute și sute de musulmani merg la mănăstirile ortodoxe, se închină în fața Maicii Domnului, aduc cinstire și a profetului Iisus, cum zic ei, și se roagă fiecare seară, cum ziceau musulmani, noi ne rugăm fiecare seară la profetul Iisus și la... Și poate că oamenii aceștia vor descoperi pe Hristos, pentru că au mare cinste și văd minuni mari acolo în mănăstirile ortodoxe și copte, vor descoperi pe Hristos și ne vor înlocui și poate vor fi creștini mult mai adevărați decât noi. Nu știu ce ar putea să se întâmple ca metodă de salvare a unui neam, sunt de multe ori aceste perioade grele, de război, de crize, de, care mai trezesc o anumită umbră de credință în unii dintre oameni care se reîntorc la... Dar la noi cred că lucrurile sunt atât de grave, atât de murdărite, încât nu cred că se mai întoarce nimeni. Adică, și dacă ar coborî foc din cer, nu se mai întoarce nimeni. Nu cred că se mai întoarce. Sau doar unii câțiva. Pe aceea a salvat Dumnezeu. Exact cum dintr-un neam întreg n-a salvat Dumnezeu decât pe Noe și pe 8 oameni. Și asta era pentru că acei 8 oameni mai ascultau de El. Deci pe cine va salva Dumnezeu? Pe cei câțiva, 2, 7, 10 care sunt oamenii lui Dumnezeu și pe cei care ascultă de El. Dacă l-asculți pe Părintele Paisie, și pe tine. Dacă l-asculți pe Părintele Porfirie, și pe tine te va salva Dumnezeu. Pentru că asculți de cineva, mergi pe calea Lui. Pentru că îl crezi pe Dumnezeu măcar prin mărturia acelui om. Pentru El. Și pentru aceasta, aceia care vor mai asculta și vor urma, vor fi salvați cumva. Nu știu cum. Dar... În general mergem spre această... Adică de prea multe ori am văzut în istorie acest sfârșit. Și cred că suntem vizați și noi. Și înlocuiți cu oameni pe care acum îi disprețuim. Da, cum zicea Părintele Arsenie Boca, ne vor stăpâni, zicea el despre rom, că ne vor stăpâni, pentru că ei și iubesc copiii și nu-i ucid și alte lucruri și pe care noi poate îi disprețuim acum. Dumnezeu poate că va face din un neam mai curat decât noi. Așa cum sunt ei. Deci, nu este o lașitate dacă nu te arunci singur în primejdie. Lașitatea vinovată este să nu te împotrivești cu bărbăție când ai căzut în primejdie. Și atunci calea este, nu este să fii laș, dar atât timp cât se poate și să nu stai împotriva răului, să nu te lupți cu răul, evită-l. Asta e sfătuirea pe care ne dă Mântuitor. Când răul îl urmărea în Iudeea, el a plecat în Galileea. La asta ne îndeamnă Hristos și nu e lașitate. Nu e lașitate. Toți marii mucenici au făcut așa. Sfântul Gheorghe era creștin. Era lângă Dioclețian. Dioclețian era păgân. Nu avea nicio legătură cu creștinismul. Din potrivă, îi suna urât creștinismul. Dar n-a știut nimeni că el e creștin până când au început persecuțiile împotriva creștinilor și atunci s-a dat pe față și a zis, da, sunt creștin. Când el a scos decretul și a spus că de mâine creștinii vor fi așa și așa și așa, el care era unul dintre mâinile drepte ale lui, oameni de încredere, a ieșit în față și a zis, începe cu mine că eu sunt creștin. Nu știam că ești creștin. Cum de ești? Adică nu se lăuda cu asta, dar când a fost și s-a pus problema și a căzut în primejdie, a căzut în necaz, a fost bărbat. Și ce bărbat a fost, ce bărbăția a avut Sfântul Gheorghe în fața lui. Dar până atunci nu s-a lăudat cu asta sau nu a scos în evidență. Oricum știa că creștinismul este văzut rău. Mărturia lui, și cred că am ajuns și noi la vremurile acelea, mărturia lui în fața lui Dioclețian până atunci n-ar fi făcut decât, cred că, să grobească mai mult persecuțiile împotriva creștinilor, dacă el ar fi reacționat înainte. Aceasta pe de-o parte, și deci nu stați împotriva răului, nu-i căutați războiul, nu căutați războiul cu răul. Răul, cumva, știți exact cum ne zicea nouă în altul Bartolomeu și preasfințitul Vasile, atunci când se scriau articole foarte urâte la adresa lor, și mai ales la în altul Bartolomeu, noi mergeam la preasfințitul să-i zicem, ne lăsați să reacționăm în presă împotriva, și el cea nu. De ce? Pentru că mai bine dușmanul binelui, ne spunea preasfințitul Vasile, și el zicea că acești oameni n-au mare valoare în bula și batjocura lor. Adică, ce articol poate să fie bun care zice Bartolomeu Onania, nu? În loc de Anania, scria. Asta era articolul. Onania. Ce să vorbesc? Zice, acești oameni se vede din... Cum scriu? Că nu sunt niște oameni de nimic. Adică, tu asemenea chestii faci și pui pe prima pagină într-un ziar și lucruri de genul ăsta. Păi cum ăsta n-are rost să discuți? Și el zicea, mai mult îi dați cinste și îl puneți un piedestal dacă îi răspundeți. Deci îl puneți în valoare. El n-are valoare. Nu merită. Așa este și rău. A sta împotriva răului, a te certa cu el, a lupta cu el, este în sine o greșeală. Pentru că răul este non-valoare. Non-valoare. Răul este urât. Este ca un vâsc care crește numai pe spinarea binelui. Nu poate trăi singur. El trebuie să lovească cineva, să sugă de undeva energia sa ca să poată trăi. Și a reacționa și a sta de vorbă cu el și a explica că nu e așa și nu știu ce. Asta cine știe în cazurile excepționale, rare, când oamenii aceia fac răul neștiind și... Dar astea sunt rare, prea rare cazurile astea, rare. Neștiind, dintr-un fel de simplitate a minții. Eu n-am cunoscut asemenea oameni. În 20 și ceva de ani de preoție, 23 de ani, dacă am cunoscut 10-15 oameni care pot să zici că erau, făceau răul neștiind ce fac. Nu e adevărat. Marea majoritate știau ce fac. Și n-avea rost să stai la ceartă cu ei, să discuții, pentru că mai multă râvnă le vedeai de a huli mai mult pe Dumnezeu, de a huli mai mult biserică, de a spune mai multe lucruri urâte despre... Și le dădeai lor valoare, îi scuteai în evidență ceea ce ei nu aveau. Și atunci, să știți că de la nivelul gândurilor până la nivel politic, lucrul acesta rămâne valabil. Nu stați împotriva răului. Nu vă luptați cu el. Feriți-vă de rău, ferește-te de rău și fă binele. Ferește-te de rău și fă binele. Asta e sintagma care trebuie să ne ocupe mintea. Te ferești de rău și faci binele. Este un grup la servici care vorbește urât, ia în bășcălie, bajocorește pe alții. Nu rămâne tu în el crezând că tu vei rezolva după aia problemele și o să înveți tu să nu facă așa și să vorbească altfel și că de rușinea ta nici poveste. O să ajungi poate tu să vorbești ca și ei, dar tu să crezi că o să-i schimbi tu pe ei o mare greșeală pe care nu trebuie să faci. Ferește-te! Dă-te la o parte, întâlnește-te mai rar, stai mai puțin cu astfel de oameni. Dacă se poate chiar deloc, dacă vezi că nu se schimbă și ei continuă cu felul ăsta, nu merită. Deja de la nivelul ăla, de la nivel politic, de sus. Bine, politica tocmai pe asta stă, ca să te bați cu celălalt, dar de multe ori observați că ei la televizor se bat, se ceartă, după aia sunt buni prieteni, fac afaceri, au legături și te miri și zici, domne, își va ajut de noi pur și simplu, pentru că acolo par foarte puternici opozanți, se luptă și dincolo ei sunt foarte bine. No. Și până la nivelul gândurilor. Orice gând rău nu se rezolvă prin discuții și parlamentări și colocvii cu acele gânduri rele. Discuții, originea răului, de unde ai venit, de ce ai venit, de ce am astfel de gânduri, e o mare prostie. Nu, nu, nu. Dar asta spun toți părinții Patericului și toți părinții Chirocaliilor. Cu gândurile nu te lupți. Cu gândurile nu te lupți. Diavolul este foarte priceput, e un fel de parlamentar desăvârșit, psiholog desăvârșit, logician, dar bineînțeles mincinos și psiholog și logician și politician mincinos, dar știe să se folosească de logică, de psihologie, de cuvinte cheie, de tot felul de lucruri cu care să te lovească neîncetat. Dacă intri în acest dialog interior cu el, ești mult mai rănit decât înainte, când a venit prima dată gândul. Mult, mult mai rănit. Și, de fapt, știți cum, exact cum sunt acele soiuri de insecte prădătoare care își pun ouăle din care vor ecloza mai târziu viitorii viitoarele insecte, le pun în corpul victimei, știți? Așa e cu rău. Și tu te lupți cu el, crezi că chiar l-ai dovedit, chiar ai explicat, chiar ți-ai nu știu ce, și constați că el și-a lăsat în tine niște ouă care rodesc în tine. Încep să vezi că de fapt, începi să ai îndoieli interioare. Exact cum te duci să zici, să vorbești, să te ceri cu protestanți, să presupunem la o biserică penticostală, care spun că Maica Domnului e o femeie oarecare, a avut și alți copii, nici nu trebuie cinstită. Au fost oameni care au plecat și au zis, mă duc să mă cer cu ei. S-au dus, s-au certat, au spus multe, au crezut că au biruit ei așa, că nu știu ce, că au explicat. Și ceea ce s-a dovedit în timp este că și asta am văzut eu și au venit să-mi spună. Peste ani și ani veneau cu îndoiala în inimă. Da? Chiar mi-a intrat și mie în inimă. Cu așa tărie strigau ăia că Maica Domnului, ce Maica? O femeie! O evreoaică! O... Strigau aceia. Acestea au rămas și au intrat în inima lui, în sufletul lui și la vremea de încercare eclozau. Și ieșau tot mai multe gânduri că Maica Domnului poate chiar nici nu trebuie cinstită. Că... Deși nu avea nicio logică ce spuneau oamenii, urlele, strigătele, dar au o putere, hula, bajocura, are o putere în sine să te corupă, să te streseze, să te tulbure, să nască în tine frica, să nască în tine gândul, să nască în tine spaima, îndoiala. Deci nu, nu. Să știți că cuvântul ăsta nu e o cuvânt de lașitate, spus de Mântuitorul sau făcut de Mântuitorul, că s-a dus în Galileea și că ne-a învățat să nu stăm împotriva răului și că ferește-te de rău și fă binele. Nu e o lașitate, ci o mare înțelepciune. E aceeași înțelepciune pe care a reproșat-o cumva Sfântul Serafim de Sărov lui Motovilov, când Motovilov, vorbind Sfântul Serafim de Sărov despre îngeri și despre demoni, Motovilov, unul dintre ucenicii lui, a zis, ce m-a ajutat eu cu demonii, ce aș face eu și aș drege eu și aș da afară și nu știu ce a spus pe acolo. Ceva chestii de astea. Exact cum am zice noi, ce m-a ajutat eu cu gândurile rele, ce aș sta eu împotriva oamenilor care vorbesc de rău, le-aș explica eu. Și Mântuitorul și Sfântul Serafim l-a certat și a zis, nu știi despre ce vorbești. Tu știi ce putere au duhurile necurate dacă le-ar îngădui Dumnezeu, pentru că ei sunt heruvini, cea mai înaltă categorie de îngeri. Și zice el, unul dintre cei mai mici draci, dacă ar avea unghie, cu unghia mică, cu degetul mic, ar întoarce lumea pe dos dacă i-ar îngădui Dumnezeu. Pământul așa îl face cu el. Atâta putere au aceste. Și tu nu vorbi așa. Adică nu te da mare în fața răului că rezolvi tu cu el, că te bați tu că rezolvi. Nu. Și rezultatul a fost că ani și ani l-a stăpânit puterea întunericului pe Motovilo, care locuia într-un fel în el. Citiți povestea lui, dacă vreți, până când tot Sfântul Serafin de Sarov, care murise între timp, i s-a arătat și i-a spus unde să meargă și ce să facă și a scăpat un om, dar ca dovadă că să nu folosești asemenea, să nu te crezi tu centrul pământului și buricul cerului și nu mai știu ce, că rezolvi tu și te bați tu și că Dumnezeu nu vrea, pentru că este o mândrie în chestia asta, e o mândrie. Părerea că știți ce mândrie este? E ca și mai spune Dumnezeu nu se pricepe să lupte cu rău, nu știu ce face acolo, doarme, și eu voi lupta și voi scoate și voi virui. Sau Dumnezeu nu se pricepe să lupte cu rău sau să lase drămuit asupra mea când îl lasă, îl voi scoate eu, voi lupta cu el și voi rezolva treburile, ca și cum ai fi locul lui Dumnezeu și cumva ai găsit vinovat într-un fel pe Dumnezeu. Asta e o mare mândrie. Și pentru asta Dumnezeu va îngădui până la urmă diavolului să te ispitească să... Și până la urmă calci cuvântul lui Dumnezeu. Nu stați împotriva răului. Pentru că răul își găsește, să vă mai spun ceva, Dumnezeu vrea și mântuirea răului. Vrea și mântuirea demonilor. Când împotriva cuiva se ridică cuvânt, se ridică cuvânt, de exemplu tu, dorești foarte mult, să zicem, ești cu, ai un dușman. Cineva te dușmănește. Și trece o jumătate de an, o jumătate de 5 ani, o jumătate de deceniu, nu știu cât. De la sine se stâmpără puțin supărarea și ura aia, dacă nu vă vedeți. De la sine, că ce să faceți? Apune soarele peste mânia voastră. Tot e gândit, ce am avut eu cu ăla? Cum vine multe ori mult soț, soții și zic, ne-am certat și nu știu ce, și de ce? Nu mai știu. Incredibil. Adică nu mai știi, domnule, adică, păi da, dar ne-am despărțit după aia, am stat 6 ori, nu știu ce, dar de ce? Nu mai știu. Cum nu mai știi? Adică, e așa de nimic sunt de multe ori motivele pentru care oamenii se supără între ei și se ceartă. Când trece timpul, e de la sine lucrurile încep să... Nu mai sunt așa importante. Și de aceea spune Mântuitorul să nu apună soarele peste mânia voastră. Nu numai soarele zilei. Ci există o vreme, o zi a mâniei, când te superi tu pe cineva și ești supărat pe cineva și... Dumnezeu ne spune să nu stai tu până când îți trece de la sine. Că acum mi-a trecut, că îmi spun mulți și în spovedere, îmi spun. Păi aștept până îmi trece mie, așa că după aia nu-i spun nimic, nu-mi cer iertare, nu mă duc să nu știu ce, dar o să-mi treacă la un moment dat și atunci mă duc și... Păi calci cuvântul, să nu apună soarele peste mânia voastră. Adică să nu lași până trece de la sine mânia, așa că treci, o treci. Am trecut, de ce le-am spărat? Nu mai știu. Hai că să ne înțelege pe bine și ce. Nu. Ci cumva să ai un efort, să ai și tu un mic efort de a te strădui să, până apună soarele mâniei, să zici, iartă-mă, să scalci puțin pe inimă, să încerci o împăcare. Și atunci se bucură Dumnezeu că ai făcut un mic efort, te-ai strădui, nu, de la sine. Păi atunci ce valoare are lupta ta? Că ea a trecut de la sine. Nu-i mare lucru, știți? Și animalele uită, Pavlovia de la sine, după ce le-ai învățat că când sună clopoțelul îi trage o boată pe spate, poate o să uite la un moment dat că dacă sună clopoțelul, tu îi trage o boată pe spate după 2 ani. Nu mai uită. Și nu-i mare lucru asta, adică toate se uită până la urmă, dar uitarea în sine și ce vine așa în decursul timpului e mai mult darul lui Dumnezeu prin timp decât că ai făcut un efort. Știți? Și atunci trebuie să faci un minim efort ca să n-apună soarele peste mânia ta. Să te lupți puțin cu tine însăți. Dar despre altceva vorbeam. Despre ce vorbeam și uitasem.
Să nu
ne luptăm cu rău, pentru că îi dăm valoare și pentru că, de fapt, asta vreau să spun, da? Pentru că, de fapt, atunci când un om, să zicem, este mânios și tu te lupți cu el, cum te lupți cu gândul, să zicem, reînnoiești ura lui, reînnoiești și îi dai motiv să fie rău în continuare, știți? Deci unul dintre motivele pentru care Dumnezeu zice să nu stăm împotriva răului este acela. Că Dumnezeu vrea și mântuirea demonilor și la ei încă se gândește. Deși poate putem spune că ei nu se vor mai mântui, că n-au nicio șansă. Nu știm. Dumnezeu i-a așteptat până să-și tu veacul lor. Asta împotriva răului orice înseamnă rău, și personal, și personificat în diavol, și în orice formă, a sta cu ochii ațintiți asupra răului, a vorbi de rău rău, a te lupta cu rău, îi dă în primul rând valoare răului, îi dă o importanță mult prea mare. De exemplu, acum în ultimul timp, majoritatea oamenilor vorbesc mai mult de rău decât de bine dacă vorbești cu ei. Despre Dumnezeu vorbesc puțin, despre farmece, vrăji, ispite, vorbesc 80%. 80% e despre rău și 20% despre Dumnezeu. Deci în sine, o asemenea gândire și o asemenea așezare e rea. E ca și cum ai zice, apa vie am redus-o la 20%, restul am adus-o treabă în casă. Pentru că asta atunci tot vorbim despre lucrurile astea. Și deci asta împotriva răului înseamnă un rău pentru tine, în primul rând, pentru că tot te gândești la el, tot îi dai putere, tot îi dai valoare. Al doilea, luptându-te cu el, îl umpli de vigoare și de voiciune să lupte și el împotriva și să urască mai mult, știți? Un om nu-și găsește motiv să lupte cu tine dacă tu tot îi răspunzi cu bine la nesfârșit, la nesfârșit. Oricât de te-ar vedea pe tine de plin de ipocrizie, că o faci numai... Dom'le, dacă tu la nesfârșit tot bine le faci și el tot rău, până la urmă nu mai găsește motiv să lupte cu tine. Începe să-l mustre conștiința la un moment dat. Și asta se poate întâmpla până și la demon. Înțelegeți? Până și la demon. Deci, Dumnezeu ne îndeamnă să nu luptăm cu rău și ca să dăm șansa și oamenilor răi și demonului în sine să-i dăm o ultimă șansă de întoarce. Dacă va vrea cineva vreodată să se întoarcă. Să nu-și mai găsească motiv. Dacă ați vorbit vreodată cu oamenii care au fost în închisori, mai tot spun, vă pare rău după ce ies și vin aici. Vă pare rău că am omorât, că nu știu ce. Da, dar oamenii sunt răi. Oricum sunt răi. Că am văzut eu. Și se folosește toate relele pe care le-a trăit după aceea, că oamenii au vorbit de rău, că nu l-au primit, că au auzit că e pușcăriaș, că nu știu ce, ca să zică, de fapt, și merita să-i omor. Și merita să fac chestia aia, și merita pentru că oamenii sunt răi. Și se găsește motiv să continue să fie rău cu oamenii, pentru că toate micile necazuri sau ispite pe care le-au adus oamenii peste ei, le transformă în motiv de a fi rău. Deci, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne spune să nu stăm împotriva răului, mai ales când e vorba de oameni și de istorie și de viața noastră, este acela de a nu da motiv celuilalt de a rămâne în răutate. Pentru că confruntarea îl face pe celălalt să vrea să rămână pe poziția lui rea. Dacă îl confrunți, dacă stai împotriva lui, cum zice Părintele Arsenie Boca, asprimea învinge, dar nu convinge. Poți să-l și învingi, dacă celălalt îți vrea rău și dorește rău. Poți să-l și învingi, dar de convins nu o să-l convingi, pentru că l-ai învins dureros, pentru că el s-a simțit jignit, pentru că el s-a simțit bajocorit, pentru că el s-a rușinat în fața oamenilor, că s-a simțit redus la tăcere și pentru asta și el și copiii lui vor moșteni ura față de tine. Și față de neamul tău și față de ce ai făcut tu sau dacă ai o profesie, de profesia aia ta. Și răul nu se termină. Din potrivă, sporește când îi stai împotrivă. Nu se termină. Nu rezolvi treaba așa. Și din potrivă, sporește. Este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu spune să nu stăm împotriva răului. Taina lucrării Dumnezeu este alta. Să nu stai împotriva răului, iar dacă cazi în mâinile răului și el își cere să te deziști de Hristos, atunci cu bărbăție să rămâi până la sfârșit în picioare. Dar nu să stai împotriva lui, nu să cauți prilejul de întâlnire cu rău, nu să cauți cearta cu rău, de la nivelul minții până la nivelul cel mai înalt. Dacă ați putea să înțelegeți asta, să credeți asta, și că asta nu e lașitate. Asta e o mare înțelepciune prin care să stârpești rău. Că răul nu mai are motiv de a crește dacă tu nu îi stai împotriva. Dar să știți că cel mai mare adevăr și pe care o să-l experimentați și voi e la nivelul interior. Cu cât stați cu gândurile la rele, la oameni răi, la faptele unor oameni, cu atâta vă înrăiți și vă urățiți și vă îndepărtați de Dumnezeu, cu cât nu stați împotriva răului, nici nu stați să-l diagnosticați, nici nu spuneți o fi așa sau nu o fi, un om rău sau nu știu ce. Nu știu. Vom vedea. Mă feresc de el. Da, te ferești de el, dar nu mai stai tu să te sfiși firul în patru, să explici și să spui la toată lumea ce rău e ăla, cu atâta ți se tămăduiește sufletul, ți liniștește inima și te folosește enorm și se mulțește amintirea lui Dumnezeu. Se mulțește amintirea frumoasă, se din 20% cât aveai până atunci de Dumnezeu și despre partea bună a lui Dumnezeu, se face 80%. Și răul, exact ca în Evanghelie. De câte ori se amintește de rău în Evanghelie? Da, că e de 5%. Restul despre Dumnezeu. 5%. Pe asta ar trebui să fie proporția și pentru noi. de rău, de urăciune, de spaimă, de griji, de frică, 5%. Restul să dăm lui Dumnezeu și iar lui Dumnezeu și să avem inima largă în privința asta. Și atunci se va odihni inima ta, atunci vei avea pace. Dacă gândești rău, el te va distruge. Răul nu își protejează carcasele umane în care pătrunde. Noi devenim carcase umane. Răul nu protejează. Dacă tu l-a depostești și stai de vorbă toată ziua cu el, nu te va cinsti rău. Te va ucide, înțelegeți? Te va bajocori, te va scoate în fața oamenilor, te va face de râsul râsului. Îi place să-și bată joc de om. Deci ăla care gândește cel mai urât, ăla care gândește cel mai rău, ăla va fi cel mai, până la urmă, bajocorit dintre toți într-o vreme oarecare, pentru că diavolul îi place să-și distrugă slujbașii. Nu îi cinstește. Deci nu aveți niciun motiv să rămâneți în starea aceea. Nu este niciun motiv. Cealaltă la care le cheamă Dumnezeu, nu stați în motivul lui. Lăsați-i să treacă. Părinții din Pateric formulau și altfel și ziceau: păsările trec pe deasupra ta, ca și gândurile rele. Dom'le, vine un gând rău, lasă-l să treacă. Dar să nu-l lasă să-și facă cuib în capul tău. Restul, nu ai treabă cu el. Nu te-a pus să pui după ele, să tragi pe săgeata. Nu te-a pus să pui plasă, să le prinzi. Nu te gândești toată ziua. Dacă eu aș veni, să zicem, de acasă până aici și v-aș spune în configurare că au trecut 50 de păsări în dreapta și 20 de păsări în stânga până am venit eu aici, n-ați zice că-s nebun. Bă, ce contează? Cui îi pasă? E așa sunt și gândurile. Să te tot gândești că am avut 3 gânduri de acolo și 7 de dincolo. Și... păi diavolul nu poate toată ziua de cu pietrice de acolo. Și... în partea aia la tine, uite ce de atentii, uite ce atentii. Tu ești mai apietă toată ziua. Oră, un gând acolo. Oh, nici povesti că mai ai la cer să mai cer mila la Dumnezeu, să stai în curtea ta cu ochii la Dumnezeu, la lumina, la lumii. Tu stai numai pietricele, pe ce se aude? Nu e o prostie. Și dintr-o dată pământul tău liniștit de la țară devine un coșmar în care toată ziua stai să te gândești de unde se aude, ce pietrice a căzut, de unde a căzut, ce se aude, un șoricel, nu știu ce. Nu, tu stai și uite-te la cerul în stare deasupra ta, la lumea lui Dumnezeu, la Dumnezeu însuși și restul prea puțin. Numai dacă carchează chiar în mâna răului, atunci să vedem ce e de discutat și ce e de făcut, dar altfel nu, nu merită. Și un al doilea lucru, dar cred că deja o să vorbim despre asta data viitoare, încă două lucruri sunt despre acest verset. Se spune pentru prima dată despre Împărăția lui Dumnezeu și zice Sfântul, zice, știți că v-am citit versetul, după ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea propovădind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și zice fericitul Ieronim. Din ce țin minte, nicăieri n-am auzit vorbind despre Împărăția lui Dumnezeu sau Împărăția cerurilor. Nici în lege, adică în cele primele 4 cărți ale lui Moise, nici în profeți, nici în psaltire, afară doar de Evanghelii. Într-adevăr, abia după ce a venit cel care a zis Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru, s-a deschis porțile Împărăției cerurilor. Dar despre asta zice tot fericitul Ieronim. Despre ce fel de împărăție veni să se vestească Mântuitorul, o să vedem data viitoare. E un verset important pentru că se zice pentru prima oară despre Împărăția lui Dumnezeu. Și un al doilea lucru asupra căreia ne oprim duminica cealaltă, poate, și asupra căreia vreau să insistăm mai mult, este că abia după ce Ioan a trecut, a început a vorbi Iisus. Numai după ce a trecut Ioan. Numai după ce Ioan a fost închis, a început să lască Iisus Hristos. Și asta e un lucru mare. Mare, de o discreție, de o finețe. Adică nu a început să fie două glasuri. Ioan dintr-o parte, Iisus dintr-o alta. Începea o adevărată ciudă între ucenici. Ăla vorbește mai bine, ăla a botezat mai mulți, ăla altul mai puțin, nu știu ce. Nu. Mântuitorul n-a făcut asta. Până când n-a trecut Ioan, el n-a vorbit. Și asta e lucru. Asta, despre asta o să vorbim peste de o săptămână sau duminica viitoare sau cealaltă, să vedem. Acum, din întrebările pe care le-a spus, întrucât Dumnezeu e considerat adevărata ființă, iar pâinea, simbolul trupului lui, nu-i simbol, că e cu adevărat trupul lui, simbolul trupului lui Hristos, o interpretare a cererii din Tatăl nostru, pâinea noastră, cea spre ființă, dă nouă astăzi, poate fi spre a deveni ca și Dumnezeu, spre a ne împărtăși cu Sfânta Evaristie. Nu prea înțeleg, dar da, în principiu. Dar nu prea înțeleg ce vrei să spui, dacă totuși vrei să spui cu la stare. Cum să ne împăcăm cu părâșul pe cale? Ascultându-l. Părâșul este conștiința care te părăște tot timpul. Nu e bine așa. Dar nu de dacă le-mi soaică. Aceea care geme seara când nu poți dormi bine cu capul pe pernă, că ai uit urât unui om, sau ai spus lucruri grele, sau ai furat, sau ai luat și nu știu cum venea, sau ai nedătrăsit pe cineva. Acel geamă tăcut, fără să te forțeze peste măsură, acela e conștiința cu care trebuie să te începi să te împaci. Să zici, mă, ce vrea conștiința asta? Să mă fac omul ăla, sau să reduc înapoi haina care a furat, sau să fac chestia o duc. Deci cu aia trebuie să asculți. De fapt, ar trebui să devenim niște experți, exact cum în vechime oamenii erau experți să prindă Europa Liberă pe tot felul de locuri din casă, mergeau cu antenă, nu știu cum, legau sârme de antenă ca să prindă. Așa noi trebuie să vedem ce ne zice conștiința seara, mai ales seara și noapte, când rămâi tu singur, sau în timpul rugăciunii de multe ori, și vezi ce zice conștiința aceea și zici, mă, trebuie să vedem ce putem face pentru asta. Deci să începi să asculți conștiința, să-ți devină prieten, nu părâș. Și în momentul acela s-a împlinit totul. Dacă ea îți devine prieten și sfătuitor, gata. Așa te poți împăca cu... Și poți să verifici conștiința cu Evanghelia. Adică dacă ai îndoieli că ceea ce îți vine și spune conștiința poate fi ceva de la dădeacă rețoaică, adică conștiința falsă construită de diavol, că diavolul tot timpul face falsul. El zice, iată conștiința și îți dă această stare de moralizare interioară, de nemulțumire, de neliniște, de perfecționism, pe care ți-o construiește diavolul în timp. Și tu zici, nu, mai trebuia să fac ceva, mai trebuia, am citit 10 pagini, mai trebuia să citesc 2 pagini, parcă e mai bine dacă mai citesc 2 pagini din această rugăciune. Și tot felul de perfecționisme de astea exagerate, care nu sunt ale conștiinței, care sunt șmecherii ale diavolului cu care te terorizează. Dumnezeu nu terorizează. Diavolul terorizează. Tot ceea ce este, și vă puteți da seama dacă conștiința e bună sau rea, unul prin faptul că dacă ceea ce vă spune vă terorizează fără niciun rezultat, sau doar murmură ceva și vă dă și soluții prin care să îndreptați. Atunci ai conștiința. Dacă murmură, nu vă stresează peste măsură, dar o auziți încetul, fără să vă forțeze peste măsură, dar vă dă și soluții ce să faceți, aceea e conștiința. Iar asta care strigă pe urlă la urechi toată ziua, e o falsă conștiință și vă stresează, vă terorizează și nu vă dă nici soluții. Gata, ești terminat. Oricum, la nicio mea, Dumnezeu te va, ești paie de capul tău. Uite ce ai făcut. Nu știu ce, nu știu cum. Asta nu e conștiința. Asta e megafonul diavolului. Ei murit! Nu, nu are niciun sens. Du-te și pușcă-te. Până când se faci păcatul, fă, ce și tu acolo, fă toți oameni, că Dumnezeu nu se vadă, ce ai făcut, după aia începe tot ziua să te chinuiască, da, ai văzut, crezi că o să te ierte, na. Și așa face, asta e falsa conștiință pe care să nu o asculți. Și s-a ascult pe cealaltă. V-am spus, metoda prin care o detectăm este blândețea cu care îți spune, ea e un fel de mamă. Spune cu multă blândețe. Exact cum o mamă, dacă e mamă bună, știe să spună, mă, copile, bine ar fi să mai nu mai faci păcatul ăla, să mai faci chestia. Ar fi bine să vă căsătoriți, să nu știu ce. Nu zice, de astăzi vă scot afară din casă, nenorociților. Și, nu, ar fi bine să... E, așa face și conștiința. E glasul lui Dumnezeu în noi. E un glas foarte blând. E un glas de tată, nu un glas de batjocoritor. Și el îți vorbește cu blândețe și te așteaptă întoarcerea. Că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, adică nu-ți aruncă 3 vorbe cu care te ucide, ci se întoarcă, se vie viu. Și atunci cuvintele lui sunt cu multă blândețe și cu multă așteptare. Te așteaptă. Dar de-abia ai auzit murmurul și îți dă și soluții. Ți se deschide minte când asculți bine conștiința, mă, ar trebui să fac chestia aia. Sau mi-a spus sau mama, sau mi-a spus părintele, sau mi-a spus... Cam aia ar trebui să fac. Adică ai și soluții care să rezolve, nu că... Dar și eu ce să mai fac acum? Ha, oricum ai fost o pramatie. Nu mai am nimic de făcut. Cum mai am nimic de făcut? Nu, mai, gata. Ba da, am. Ba n-ai. Ești prea bătrân. Ba nu. Aia nu-i. Aia e conștiința de la diavol. O falsă conștiință inventată de diavol. Și a doua metodă prin care poți să îți dai seama dacă e conștiința bună sau rea, este să faci între ea și Evanghelie o anumită legătură. Să cunoști Evanghelia și întâmplările din Evanghelie și să vezi ce spune conștiința aia falsă și să vezi dacă e frizează după felul de a fi al lui Dumnezeu și cum vorbește Dumnezeu, cum vorbește Mântuitorul Iisus Hristos și dacă e în același duh. Și dacă nu e în același duh, nu e de la acest. Dacă cealaltă dureroasă din inimă, care o seară de obicei noaptea, e apropiată de felul de a fi muritorului, zici, da, asta e. Și de fel cum vorbea și de felul cum mustraște. Dacă din punct de vedere psihologic se caută originea gândului faptelor, e greșit? Da, e cam greșit. Care e calea de mijloc dintre abordarea psihologică și abordarea duhovnicească? Această abordare poate fi scurtă și clară. Adică, probabil că și general, în general, luat în general. Trebuie luat în general lucrurile, nu intrat în detalii. Adică tu poți să spui felul ăsta a fi de al meu, mânios, iute, aspru, nu știu ce, complexat, am ticuri, nu știu ce, e de la teroarea cu care ai trăit în casă sau cu tatăl tău sau nu știu ce. Atât. Nu că, aha, și când el intra în garaj și lua levierul, atunci eu nu știu ce și nu știu cum și renaști și retrăiești și reconstruiești tot răul și toată urciunea răului care renaște mintea ta, care de-abia a dat-o Dumnezeu la parte încetul cu încetul prin uitare și prin mii de clipe bune de după aceea, tu le ștergi cu le faci praf și pulbere, pentru că tot îți aduce aminte cu disperare detaliat lucrurile acelea care te răiesc, te urâțesc, te fac să urăști. Și amintirea aceasta detaliată nu este bună. Scurt, foarte scurt. Două minute în viața ta îți te gândești. Asta e de acolo, asta e de acolo, asta e de acolo. Gata, am terminat cu discuțiile de unde e rău. Pentru restul vieții am terminat. Nu că peste o lună iară mă voi gândi. Nu te mai gândești. Gata, s-a terminat. Părintele Arsenie Boca și părintele Sofronie Saharov zice, ajunge o lacrimă și o îndurerare a inimii pentru un păcat care l-ai făcut și amintirea lui mai detaliată, ajunge odată în spovedanie, nu-l mai spune după aia și nici tu să nu-ți mai aduci aminte, pentru că reamintirea păcatului în detaliu îi renaște puterea. Îi renaște pur și simplu puterea. Păi nu, să te gândești cum a fost în perioada când te-au apucat năbădăile și ai luat o razna cu nu știu ce chestii, cu nu știu cine, cu colega de la servici și ai făcut nu știu ce și ce simțeai și cum trăiești și o să te apuce din nou năbădăile dacă faci așa și renaști toată această stare de euforie și de nu știu ce pe care o aveai atunci. Nu! Gata! A fost? Bine! Nu mai vreau să fie. Și cu asta, basta! Nu se rezolvă răul prin știți cum suntem noi? Ca și cum ai lua răul care e un rău imens, groaznic. Bine, el e camuflat așa într-o mânuște de pufoasă, drăguță, roz. Și zice, ce cu iubirea mea ce am avut-o față de nu știu cine. Și te-a pus să tai și să cu un cuțit acolo și să pui felioare la microscop să vezi ce. Și răul ăla se împrăște peste tot, intră bacilii, virus în tine și zici, dar de ce? Doar nu se cunosc. Și... Deci răul nu trebuie dat la o parte și uitat. El moare prin uitare și prin nepăsare. Răul moare prin uitare și nepăsare. Nu prin faptul că îl biruiești tu. Prin uitare și nepăsare. Dacă Dumnezeu vrea să-l biruiască, îl biruia într-o clipă, l-a aruncat din istorie, într-o clipită. Răul moare prin nepăsare și indiferență. Încercați să credeți asta. Dacă din punct de vedere, da... Deci nu e bună această abordare detaliată asupra unor lucruri din scurtă, două minute într-o viață, restul gata. Părinte, ați vorbit despre faptul că demonii sunt heruvim. Până acum aș fi crezut că singurul heruvim. Câtul căzut. Singurul heruvim căzut este diavolul, care este procesul în care cad heruvim. Nu. În general, din ceata aceasta heruvimilor au fost demonii. A, că după aceea i-au urmat alte... miliarde de îngeri din alte, din toate cetele, asta e altceva, dar ei sunt liderii și ei sunt șefii și ei sunt... Și care este procesul din care cazul vine să mă ferească Dumnezeu să-l știu vreodată? Nu mă pricep și nu vreau să-l cunosc. Nu vreau să-l cunosc pentru că după aceea se va pune în mine și voi ecloza. Adică nu vreau să cunosc răul pentru că răul... Știți că se spune că cel ce cunoaște, cu cât cunoști mai puțin, ești mai fericit, cu cât cunoști mai mult, ești mai... Durerea e mai mare, pentru că vezi tot... De fapt, nu e vorba de cunoașterea sine, ci de cunoașterea răului. Dumnezeu a vrut să ne ferească de cunoașterea răului. Urma să-l cunoaștem, dar cumva altfel, dar omul a vrut să-l cunoască. A zis, să nu mănânci din copacul cunoașterii binelui și răului, că dacă vei mânca, vei muri. Cunoașterea răului înseamnă moarte. Moarte, nu. Și omul zice, să fiu ca Dumnezeu, nu, adică să nu cunosc eu răul și binele. Și aceeași greșeală o face și acum, în continuu, crezând că dacă cunoști răul și îl studiezi și cunoști procesele lui, o să-l biruiești sau nici poveste. Vei muri, înțelegeți? Cuvântul rămâne veșnic. Vei muri. Deci nu așa, prin cunoașterea răului în sine, ci răul se cunoaște cumva prin cunoașterea, sau îl recunoști cumva prin cunoașterea binelui. Îl recunoști și îl biruiești prin cunoașterea binelui și prin orientarea ochilor spirituali nu mai este bine. Prin asta îl biruiești și prin asta îl cunoști până la urmă. Îl cunoști nerecunoscându-l sau îl recunoști necunoscându-l. Mai bine așa, recunoști necunoscându-l. N-ai ce să cunoști la rău. A-l cunoaște înseamnă a-i da putere și valoare. El nu există. Din punct de vedere ontologic, el nu există, răul nu există. Dacă nu este creat Dumnezeu, el nu există. Înțelegeți? Este un virus, un cancer, ca niște celule ale binelui care se transformă într-o altă, se strică ca trăire, ca gândire, și se întorc împotriva trupului. Așa este răul. El nu există în sine, ci este o pervertire a binelui. Pervertirea binelui. Și cunoaște binele și de restul se va numi Dumnezeu. Pornind de la întrebarea cu împăcarea cu conștiința, cum să mă iert pe mine însumi dacă mă mustră conștiința? În primul rând să știi că Dumnezeu nu are lipsă de milă și de dragoste față de tine și că tu nu o să poți ierta. Te iartă și te-ai și iertat. Al doilea, să ieși din acest tip de psihologie a desăvârșitului, a îngerului care nu greșește, e perfect și vai cum ne-am greșit. Trebuie să intri în psihologia căzutului. Dom'le, sunt un om căzut, sunt un om prăpădit, sunt un om care, dacă mă lasă Dumnezeu, două secunde am și căzut și totuși Dumnezeu nu mă leapă, deși nu mă lasă. Asta înseamnă că El îmi dă șansă și atunci nu caz în deznădejde, care era întrebarea, dacă mă mustră conștiința. Și nu te mai mustră conștiința. Ceea ce a fost, a fost. Eu vă îndemn la un cuvânt pe care îl spuneau părinții adesea. Eu, ca un om, am greșit, iar tu, ca Dumnezeu, iartă-mă. Îl spuneau tot timpul. Doamne, eu ca un om am greșit, iar tu ca Dumnezeu iartă-mă. Și mergeam mai departe, luptând, să-i nou. Nu, dar cum de-am căzut? Am căzut, așa. Bine că nu am căzut mai mult. Doamne, puteam să fac mult mai mult. Uite că mă țin Dumnezeu. Doamne, eu asta mă minunesc. Cum de n-am căzut mai mult? Înțelegeți? Adică, cum de-am căzut? Păi asta sunt expert. Sunt expert, așa. Adică, nu am ce să mă mai minunez eu că am căzut. Asta e o mare greșeală și un tip de psihologie angelică a îngerului căzut. Cum ne-am căzut eu? Fiul al răsatului zorilor, steaua dimineții care strălucea între cer și vânt. Dar cel mai bine să pleci de la temelie, de la talpă. Sunt prăpădiții, prăpădiților, Doamne, dacă ești pentru mine o șansă, primește-mă. Ai spus că oricine va numi numele Tău și Te va chema, îl vei mântui. Am venit și eu. Asta e. Asta e calea. Nu alta. Ați lovit iar despre în alt preasfințitul, nu, despre lipsa de credință în lume, ieri. Dar acum, de cum noile generații sunt tot mai animalice, zici tu, văd că și printre tineri din biserică e un fenomen similar. Cum poți să-i ajut și să rezist? Asta. Dar faptul că deja pleci de la ideea că tu nu ești animal, mi se pare foarte dubioasă și deja mi se pare că ești într-o înșelare, căci că să-i ajuți și să rezist. Atâta mândrie rar m-a fost dat să-i. Deci, frate sau soră, mi se pare că greșești foarte mult gândind așa. În primul rând, să știți că cu cât ești mai bun ca om, cu atâta nu vezi răul la ceilalți. Și înțelegi, și îngădui, și ieri, și știi, și vezi la fiecare din ce oară o fi căzut și de ce s-o fi dus. Și cu cât ești mai rău și așa, numai rău vezi că a făcut și ăla rău, și ăla, iar eu cu bine. Și nu știu ce. Deci clar că dacă vezi rău la ceilalți, ești... Și tu ai rău acolo, știi cum se zice? Se zice, mândru e smerituțul. Mândruleț e smerituțul. Că în sufletul smeritului stă dracul turcește. Adică stă așa, liniștit, cu picior peste picior și mâine peste mâine, așa. Adică stă bine, domnește acolo, pentru că așa și la tine. Mi se pare că stă dracul ăsta acolo. Ai grijă, nu gândi așa. La țară, săranii spun adesea că fânul nu are sărbătoare. Adică se poate merge la fân oricând. Au dreptate sau doar o justificare a păcatului? Este o justificare a păcatului. Părintele Iustin povestea mai departe cum i-a convins el pe ai lui. Și a pus el, după ce a început să aibă, nu știu ce servici sau ceva, bani avea el pe undeva, și a pus rămășac sau hotărâre mare cu tatăl său, să lase un an, să țină toate sărbătorile și duminicile, să nu iasă la fân și la altuce, și dacă o să fie un an mai slab din cauza asta, o să plătească el tot cât e, să calculeze ei cât au pierdut și le plătește el. Și a fost anul mai dublu ca bogăție. N-au fost duminica, n-au fost, dar au dublat Dumnezeu totul. Și ăștia au fost atât de impresionați de chestia asta. Din momentul ăla nimeni nu mai lucrat în casa aia și nici acum, duminica și în sărbători. Adică, și cred că așa ceva puteți face dacă vreți. Și pentru că aveți credință puțină și avem credință puțină, puteți zice, mă, poate că o să fie mai greu, poate nu știu, dar vă plătesc eu. Să zicem că lucrez undeva. Numai nu lucrați. Calculați cât ați pierdut și vă plătesc eu după aia. Dacă puteți, careva dintre voi. Dar, în general, nu. În general, se verifică exact ca la Părintele Justin și să știți că foarte multe pierdere avem în viață, foarte multe boli vin peste noi care după aia necesită să ne ducem la spital, să dăm la medic, să dăm la farmacie, să dăm nu știu unde, să nu ne facem treabă, să stăm la pat. Foarte multe boli și necazuri vin pentru că noi muncim în zilele de sărbătoare și în zilele de duminică și după aceea tot așa zisa noastră spor și avut se pierde sau nu-i de folos. Chiar dacă fânul ăla e adunat bine și pus în așa, vaca o să se îmbolnăvească sau noi o să ne îmbolnăvim sau necazuri alte sau pe altă parte o să fie lipsurile și o să ne trezim că de fapt nu avem niciun spor. Deci cel mai bine ar fi să țină oamenii cu atenție lucrul ăsta și să fie atent la să țină rugăciunea lui Dumnezeu. Părinte, ce recomandați în caz de burnout unei mame cu copii mici, adică o femeie terminată, psihic, obosită, stresată până peste măsură? Chestia asta cu burnout. Nu mai știți să vorbim românește. Așa, unei mame cu copii mici și însărcinată, ce să facă din punct de vedere duhovnicesc lumesc? În primul rând să vadă dacă poate să fie ajutat de cei din jur, deci să se uite în jur, să vadă dacă are vreo mamă, vreo mătușă care să vină să mai ajute cu copiii. În al doilea rând să își facă un program și dar în primul rând asta cu să o ajute cineva, pentru că dacă nu ajută nimeni, da. În al doilea rând să-și facă un mini program de rugăciune, oricât de greu ar fi, să găsească acolo în viața ei două momente de rugăciune peste zi, în care să se roage măcar 15 minute și dacă are aceste 15 minute cât de cât o odihnitoare de rugăciune cu Dumnezeu, rezistă mult mai mult, chiar dacă e tot aceeași muncă, aceeași osteneală, chiar dacă pierde la 15 cu 15 minute jumătate de oră, o să reziste mult mai mult dacă are aceste 15 minute de rugăciune seara și dimineața. Și dacă găsește o zi în cursul săptămânii, poate nu duminica, poate sâmbătă, poate în altă zi, când merge la o liturghie și stă numai ea, fără copii, fără nimic, și stă la o liturghie, poate dacă se poate și spovedi și împărtăși, o să reușească să iasă din starea această tristețe peste măsură de oboseală maximală, dar și să o ajute cineva, iar soțul, dacă se poate, să mai ducă copiii la nu știu cine și la două săptămâni, cel mult la două săptămâni, să iasă o zi, două, se prime numai ei doi, sau o zi măcar, sau patru ore. Să se prime numai ei doi, să meargă puțin, să stea puțin, să meargă până undeva la ceainărie, să meargă prin pădure, să nu știu ce. Când a venit o asemenea femeie la părintele Arsenie Boca, o preoteasă foarte obosită, foarte terminată, cu copii, cu greutăți, cu nu știu ce, și cu soțul ei, că ce să mă fac, părinte, uitați-o, părinte, soțul preot. Și părintele a zis, ce ți-am zis, mă? Să mai scoți, mă! Femeia are nevoie să o scoți puțin, să o scoți în natură, dar numai pe ea, mă, nu cu tot copiii și cu nu știu ce. Și m-a ascultat și așa a revenit femeia. Știți, când l-a făcut-o Dumnezeu pe femeie, prima dată l-a trimis pe Adam prin toată natura, să vadă natura, să dea numele animale și nu i-a plăcut nimeni. Și după aceea a făcut femeia care e toată natura la un loc. Femeia e toată natura, cu vijelii, cu soare, cu tot ce vrei. E tot așa de intempestivă. De ce râdesc? Așa e. Așa e. Și tot așa de schimbătoare ca și natura. Și deci nu s-a plăcut nimic, îți dau tot. Tot la pachet. Și femeia are o legătură specială cu natura. Deci femeia când intră în natură și așa parcă se regăsește, se odihnește, niște simte urma pașilor lui Dumnezeu acolo. Simte pe Dumnezeu și se odihnește în sine, mult mai mult decât bărbatul care merge cu țigară, face mic și nu știu ce pe acolo. Și cu muzică puternică la așa. Dar, deci foarte important această femeie să iasă puțin, să nu... Bine, acum și pe ăla cumpărături și nu știu ce, dar și în natură, și în natură. Deși ăsta să facă, dacă face aceste 3-4, sigur, sigur se va mai liniști și se va întări. Cred asta. Dacă mai aveți o întrebare. Ce părere aveți pentru impunerea post civil în ceea ce privește persoanele homosexuale. Impunerea, aha, parteneriatului civil. Ah, ce greu a fost. Păi ce părere să am? Eu zic că trebuie, ar trebui să îngăduim lucrul ăsta, pentru că chiar dacă nu putem fi de acord, dar să-l îngăduim, pentru că cu cât stăm mai mult în motivul acestui lucru și zicem că nu, cu atâta se va învârtoșa mai mult să zic ba da, și eu vreau. Și mai ales că nu-i poți. Singurul lucru pe care nu-mi place la parteneriatul acesta civil este doar înfierea copiilor. Restul să facă ce vor ei, să stea cum vor, să, nu știu, să-și moștenească pensiunii altora, să cum hotărăsc ei. Nu vreau să mă bag și să simtă ei că din cauza lui Hristos și al creștinismului ei nu pot să fie fericiți. Să fie fericiți dacă ei așa-și doresc, dar singurul lucru, am chestia asta cu copiii, pentru că oricum ar fi copiii, trebuie să fie într-o familie sau ce, în mai rău caz, la stat, dar nu într-o familie în felul ăsta. Pentru că vor moșteni acest fel de gândire și de comportament și dezastros. Și simt că deja, aproape că în școlile românești, este o adevărată epidemie de tipul acesta de gândire, de tip homosexual. Adică în ultimul timp au năpădit, cel puțin la mine, veștile și întâmplările, mai ales cu fete care nu vor să fie băieți și iubesc fete. Foarte, foarte multe, dar mici, de clasele 7, 8, 9, 10, 11, 12, foarte multe. E o epidemie, înțelegeți? E o epidemie. Familii creștine. Și ele mergând acolo, aud, ascultă pe internet și zic, da, chiar așa, am simțit eu că sunt mai bărbătoasă, așa mai dintr-o bucată. Eu cred că sunt băiat. Și eu vreau să mi se zică Vasile de acum și nu știu ce, și tot felul de, pentru că urmăresc pe internet ce fac alții peste tot și merg pe acest tip de gândire care este foarte dureros. Și familii creștine care nu le vine să creadă, cum, fica noastră, dar de ce? Și mai ales că nu poți să spui că și-a ales ea singură. Păi ce poți să zică la 12 ani? Ce poți să zică? Ea nici nu s-a format, încă ca om și ea gata, a hotărât. Ce să hotărască? E clar că e o influență majoră de undeva și că e un trend, că e o modă. E o modă. Și că faptul că la băieți nu prea sunt, de la fete e și mai clar că e o modă, că acum e pe val problema la fete. Va fi pe val problema la băieți mai târziu, cine știe când. Deci e clar că e o modă. Dacă ar fi fost și la băieți și la fete în același timp, ca la... Măi, te fi gândit, mă, ce-o fi? Dar faptul că la ele este ceva grozav în ultimul timp și la băieți mai puțin, îți dă de gândit. Și că... Deci eu aș zice că n-are rost să stăm împotriva răului în felul ăsta, pentru că mai mult îl vor învârtoșa și îl vom umple de vigoare să lupte și să vorbească de rău pe Dumnezeu, biserica și doar atâta să încercăm să impunem să nu fie posibilitatea de înfierea copiilor, așa, în familia acestea. Atât aș vrea. Restul nu cred că m-aș băga mai mult. Dar dacă biserica va hotărâ altfel, eu mă voi supune. Adică nu am... Nu sunt eu priceputul. O să mă supun. În afară, dacă ar hotărâ că trebuie să-i pun una, atunci nu mă supun. Dar nu cred că vor hotărâ, că dacă hotărâsc asta, nu mai e biserică. Să termina cu biserica, nu știu, e altceva. Și atunci, nu mai. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem cu bine.
Dumnezeu are să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Pentru că și noi, Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Hristos a înălțat.
Amin.